დღისა და კვირის მთავარ თემებზე სვამთ კითხვებს და ველით კომპეტენტურ პასუხს პოლიტიკოსების, ექსპერტების და რიგითი მოქალაქეებისაგან. ყოველ შაბათსა და პარასკევს 18:00-იანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ უსმინეთ გადაცემას კომპეტენტური პასუხი მაია ვარშანიძესთან ერთად.
გამარჯობა, ეთერშია გადაცემა კომპეტენტური პასუხი, რომელსაც მე ჟურნალისტი მაია ვარშანიძე უძღვები ჩემთან ერთად, ხმის რეჟისორი და გადაცემის პროდიუსერი თეკლა მჭედლიძე მუშაობს. ბათუმის მერის იაფის სახლის პროექტის ფარგლებში აშენებულ კორპუსებში მოქალაქეებმა შეჭრა ორჯერ სცადეს. ეს ის ოჯახებია, რომლებიც წლების განმავლობაში ქირი ცხოვრობენ, თუმცა ყოველთვიურად თანხის გადახდას პანდემიით გამოწვეული კრიზისის უმუშევრად დარჩენის გამო ვეღარ ახერხებენ. შეჭრილებს შორის არიან ეკომიგრანტები, წალკიდან უკან დაბრუნებულები. ისინი სახელმწიფოს საცხოვრისით უზრუნველყოფას და მერიას იაფის სახლის კრიტერიუმების გადახედვას თხოვენ. უკანონო შეჭრილები იძულებით გამოასახლეს. რამდენად ასრულებს სახელმწიფო ვალდებულებას უზრუნველყოს საკუთარი მოსახლეობა საცხოვრისით, აპირებს თუ არა მერია იაფის სახლის პროექტის კრიტერიუმებს გადახედოს და რას გეკმავენ ოჯახები, რომლებიც სახელმწიფოს ბინებს თხოვენ. ბადრი შავაძე და ნაირა ხოზრევანიძე ის მოქალაქეებია, რომლებიც იაფის სახლის პროექტის ფარგლებში აშენებულ კორპუსში შეიჭრნენ და ისინი ჩვენს დღევანდელ გადაცემაში შემოგვერთდებიან. ჩვენ შეკითხვებს უპასუხებენ ასევე მწვანე სექტორის პროექტების მენეჯერი, სახალხო დამცველის ყოფილი წარმომადგენელი აჭარაში ციალა ქათამიძე და ლენა სურმანიძე ბათუმის მერის მოადგილე. ჩვენ უკვე შემოგვერთდა პირდაპირ ეთერში ბადრი შავაძე. მოგესალმებით ბატონო ბადრი, მადლობა რომ მონაწილეობთ კომპეტენტურ პასუხში. გესმით ჩვენი. ბატონო ბადრი, თქვენ ერთ-ერთი ხართ მათ შორის, ვინც იაფის სახლის პროექტით აშენებულ კორპუსში ბინას ითხოვდით, რატომ გადაწყვიტეთ კორპუსში შეჭრა?
ჩვენ მიგვიყვანა, გამარჯობათ, მოგესალმებით.
მოგესალმებით.
ჩვენ ხართ მაღალმთიან აჭარაში. ყავს გეოლოგიდან დათნა ვარდ საშენ მდგომარეობაში.
დიახ.
ვახლავს ირგულივ, ჩვენ ყველა ვართ ერთი ოჯახი. ერთი ან გაოცნებულ იქიდან გამომდინარე ყველა ეთნოლოგიც ვცნობთ. არა მარტო მე ვარ ამ მდგომარეობაში, ის სამოცი ოჯახი ყველა ჩემს გუნდზე მე მდგომარე გაჭირებაში არიან ძალიან მეტად.
ანუ თქვენ ცხოვრობთ ხულოს მუნიციპალიტეტში და გაქვთ გეოლოგების დასკვნა, რომ თქვენი საცხოვრისი არის მეწყერსაშის ზონაში?
დიახ, და
ამ დავაზუსტოთ. დიახ,
ცხოვრობთ ბათუმში, ბინაში, ნაკირავებში. მეუღლე მყავს, ხუთას მენა არ აქვს, ეს ავადმყოფია, თურქეთში სამუშაო აღარა, რომ გადახდე იმუშაო. ხოლმე თავრობას დახმარებას ხოლმე დახმარებს თავრობას.
ანუ თქვენც იმ ადამიანების რიცხვში იმყოფებით, ბატონო ბადრი, ვინც შემოსავალს იღებდა თურქეთში სეზონური სამუშაოების შედეგად?
დიახ, მე მაგ.
დიახ. თუმცა პანდემიამ ეს შეაფერხა და დარჩით შემოსავლის გარეშე. დიახ.
დიახ.
რომ დავაზუსტოთ. ბატონო ბადრი, დღეს თქვენ ახსენეთ, რომ ქირით ცხოვრობთ ბათუმში. რატომ გადაწყვიტეთ ამ კორპუსში შეჭრა? ვეღარ ახერხებთ ქირის თანხა დაფაროთ?
რა თქმა უნდა, ერთი ბაღანა, რომელიც ბაზარზე ორ კაფეს ეცეთება, ზედიდან საღამო. ერთი ბაღანა რამდენს მოუვლი. მე ვულებყავს, ავატყოფი მეტი 500 მენა აკვლია, ქედა პენსიონერი, ერთი ადამიანი მაშტება, ორი მცირეწლოვანი შვილიშვილი, ეს ერთი ადამიანი ამ ყველაფერს ახდება, ვერ დახდება, ხო? ხანჯერ გაგაცოლ ლუკმესზე ხომ მერიდება.
ბატონო ბადრი, ეკომიგრანტებისთვის სახელმწიფოში მოქმედებს სახელმწიფო პროგრამა, რომლის მიხედვითაც 25,000 ლარი გადაეცემა ოჯახს და ხდება საცხოვრისის შეძენა ამ თანხით. თქვენ თუ ქონდათ შესაძლებლობა, რომ მიგემართათ თუნდაც აჭარის ჯანდაცვის სამინისტროსთვის და გესარგებლოთ სწორედ ამ პროგრამით?
ჩვენ მაგდენი არ ვიცოდით, ბატონო. ორი წლის პალუმ უსახკარებს ირიცხებოდა 10,000 მეტი, მაი ვიცოდით. ჩვენ მეუმართეთ ხუთოს გამგებობას, ორი წელი და მაი პროექტი გაჩერებულია. ორჯომში საჯე კაცი ნახირავებში ცხოვრობს. ორჯომში კაცი ნახირავებში ცხოვრობს.
ამ დრომდე რომელიმე სახელმწიფო უწყებისთვის მიგემართავს ან მუნიციპალიტეტის მერიისთვის ან კიდევ ჯანდაცვის სამინისტროსთვის ბატონო ბატრი?
მე მიუმარდეთ. ყველას მიმართულია, მაგრამ ვინც მას არის შეშფოთ მასალშო, ყველას მას საბაზე ყველას მიმართულებმა არანაირი ყურადღება არ არის და არაფერი არა. ბატონი ანზორი, რომელიც მევიწიე. ბატონი ანზორი, რომელიც
ანუ გულისხმობთ ანზორ ბოლქვაძე საქართველოს პარლამენტის წევრს.
დიახ, ბატონი ანზორი, რომელიც მევიწიე. 30 დეკემბერს შეხვდა რომ ჩვენ შევიჭარ. იმის მერე 3 თვე გასულ და იუჟელი არ შეეს მომზადებული ყვალი ევებარები და ჩვენი მიდოდით მასთან და ორი ღერის ამ ზამთარში ამ ხინვაში გამოგხმარებოდა და მაშინ ჩადადეთ ყურადღებას მოგვაქცევთ ამ გაჭირებულ ხალხს რაც შეეძლო დაგმიდგა ხო შეეძლო
და თქვენ გქონდათ რამას ჯინჭარაძესთან კომუნიკაცია და არიცით რომ ეკომიგრანტებისთვის 25000 ლარიანი პროგრამა მოქმედებს
ეს ვიყავი და რამაზ ინჯერაზეს ველა ვესაუბრე მაგ თემაზე მესამე შეცადე კიდევ რამაზ ინჯერაზე მოვიდა ჩვენთან. აჰა. არავინ არ არის ამ მომწერე პასუხის გამცემს. მე ვითხოვდი ბატონ ანზორ ბოლქვაძეს. წინ ახლა ამარჩენელი რომელიც მე ვიჩნა, ტიპები უნდა მევიჩნა, ტიპები იმიტომ რომ მაგას რო ხმა მე სულ დამნიშნელო. და გუშინ იქი ყოველ სტარიერნა გაიწეს. ისა გასარიკო ჩავარდიგო მერჩია.
დიახ.
რომ ინტერნეტ იმას ვერ დაუდეკი ზე ხელისუფლებას ნგვერში დაუდეკი ამ ხელისუფლებას ნგვერში კიდან გამომდინარეობს რომ იქნები შევიღალეს რომ 21 საუკუნის უსმახ ქალო ადამიანები ვართ დაჩენილი კიდევ დღეს
თქვენ აცხადებთ რომ ხელისუფლებას ანუ ქართულოცნებას მხარს უჭერთ იმიტომ რომ თქვენი პრობლემები იყოს გაზიარებული ამ
ხელისუფალი რომ მოდის მისთვის ისე რომ ყველაზე დაგიწეს და ხელის პრობლემა კი იზიარო ასე რა მე ახსენებ ხელისუფლებას იმას არისავს რომ მარტო ხელისუფალი შემდგომარეობა ხომ ნაკი თვალისწინოს ხელისუფალმა
დიახ და ბატონო ბადრი კიდევ ერთი საკითხი. ფაქტობრივად თქვენ წინასწარ იცოდით, რომ იაფის სახლის პროექტის ფარგლებში აქ საცხოვრებელი ფართები ეკომიგრანტებისთვის რა სტატუსით სავარაუდოდ თქვენ უნდა მოგენიჭოთ, არ არის გათვალისწინებული. ანუ რა იყო მიზანი ამ საცხოვრებელ ფარგში შეჭრის? თქვენი მიზანი რა იყო?
ჩვენი მიზანი იყო მეგვეწოდებია თავრობაზე ხმან, რომელიც პირველი ჩვენი გაჭირებული გამომდინარე ჩვენ ვწოდით რომ მაგი იყო იაფის სახლი და აგერ ქირაში როგორცაა სკოლოცა ვიხდით და რაღაცაში მაგათ გადაიქცა ჩვენ შეგება არ ვითხო შეგება მაგრამ მაგალე გითხრა ჩვენ ამ სახლში ვისაც ექნება 1500 ხელფასი 1500 შემოსავალი მეგება თქვენში ხმერთ მიცავა თუ მაგენთან მივიდა და მოუთხო რამე
აჰა, ანუ ფიქრობთ რომ კრიტერიუმები რომელიც არის სწორედ ამ კორპუსებისთვის გათვალისწინებული, უნდა გადაიხედოს?
რა თქმა უნდა, ალბათ. არ ვიცი მე ახლა კანონი მაგდენებს მე არ ვიცი რეგისტრაცია კანონი რომ ეს მოდი მაგდენებს მე ვიძები მაგას უკეთეს მაგ კაბინეტებში.
აჰა, თუმცა პროექტი რომელიც ბათუმის მერიამ განახორციელა საშუალო შემოსავლის მქონე ოჯახებისთვის არის გათვალისწინებული და ამჯერად თქვენი შემოსავლებით ბუნებრივია ამ პროექტში ვერ მიიღებდით მონაწილეობას, მაგრამ მთავარი პრობლემა რაც არის თქვენი საცხოვრებელი სახლით უზრუნველყოფა, დღეს გაქვთ კონკრეტული პასუხი ხელისუფლების მხრიდან როგორ აპირებთ ამ პრობლემის გადაწყვეტას?
დღეს მე ბატონი ნამაზისთან ვესაუბრეთ. ამ 70-80 ოჯახია, 70 ოჯახი. შეამოთ, გადაამოთ ამ 70-80 ოჯახიდან რომელიმე ექნება საიმის ყოლეკუთნება იმ ადამიანს, ღმერთის და ღმერთის წაში მე თუ ხარშენ მართალი ადამიანი მოს.
აჰა.
და ყველა ამ დღეში ამ მდგომარეობაში
დღეს ხელისუფლებას არ აქვს ამ ოჯახების შესახებ სრული ინფორმაცია თქვენი განცხადებით ბატონო ბადრი, ანუ ეს 70 ოჯახი არ არის შესწავლილი?
ყველა როგორც მე უყურებ, როგორც მე უმესმის, ხიდან არაერთხელ უმართლიათ, მაგრამ არანაირი ყურადღება. ასე ასე შემიანდა. მე დაღანა აუღნიშნე რომ მეცნობებული ნაცნობობა დახმარებას კი მადლობა ამგენმა მაგის მომის ისე უფრო პანდემია და გაჭირვება მივიდა უფრო არა მე მგონი ვერდე პანდემია და გამომდინარე არა მას ხელისუფლებას ვერ დავაბრალი იმიტომ პანდემიამაც გამეჭდა ბევრი
ქრიზისი და პლანდო პანდემიამ გამოიწვია ის რომ თქვენ უკვე ქირის გადახდაც გაგიჭირდათ და შესაბამისად შემოსავლები დაკარგეთ დიახ ბატონო ბადრი მე უნდა დაგემშვიდობოთ სამწუხაროდ დროში ვართ შეზღუდულები. მადლობა მინდა გადაგიხადოთ კომპეტენტურ პასუხში მონაწილეობისთვის და რადიომსმენელს შევახსენო. ბადრი შავაძე პასუხობდა ჩვენს შეკითხვებს. კიდევ ერთი ჩართვა ნაირა ხოზრევანიძე 27 წლის ქალი, რომელიც ასაკოვან მამასთან და ორ მცირეწლოვანთან ერთად ქირით ცხოვრობს, თუმცა პანდემიით გამოწვეული სირთულების გამო ამ ქალბატონმაც დაკარგა სამსახური, არა აქვს შემოსავალი და ქირის გადახდაც უჭირს ნაირას. ეს არ აქვს პასუხი, როგორ შეიძლება შეინარჩუნოს დროებით საცხოვრებელიც კი. რეჟისორი ცდილობს დაუკავშირდეს ნაირა ხოზრევანიძეს. მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, ბათუმის მერის იაფის სახლის პროექტის ფარგლებში აშენებულ კორპუსში მოქალაქეებმა შეჭრა ორჯერ სცადეს და ფაქტობრივად ამ ფორმით შეეცადნენ, რომ ხელისუფლების ყურადღება მიექციათ. ყოველთვიურად თანხის გადახდას პანდემიით გამოწვეული კრიზისის უმუშევრად დარჩენის გამო ვეღარ ახერხებენ. ეს ადამიანები შეჭრილებს შორის არიან ეკომიგრანტები, წალკიდან უკან დაბრუნებულები. ისინი სახელმწიფოს საცხოვრისით უზრუნველყოფას და მერია სიაფის სახლის კრიტერიუმების გადახედვას თხოვენ. უკანონოდ შეჭრილები იძულებით გამოასახლეს, რამდენად ასრულებს სახელმწიფო ვალდებულებას უზრუნველყოს საკუთარი მოსახლეობას საცხოვრისით, აპირებს თუ არა მერია იაფის სახლის პროექტის კრიტერიუმები გადახედოს და რას გეკმავენ ოჯახები, რომლებიც სახელმწიფოს ბინას თხოვენ. ნაირა ხოზრევანიძე შემოგვერთდა ჩვენ პირდაპირ ეთერში. მოგესალმებით. ქალბატონო ნაირა, მადლობა რომ მონაწილეობთ კომპეტენტურ პასუხში. ქალბატონო ნაირა, პირველ რიგში კითხავთ, დღეს სად ცხოვრობთ თქვენ და რა პირობებში?
მარტოსკეს ორ ნომერში.
რა პირობებში ცხოვრობთ ქირით?
კი, ქირით ცხოვრობ, ვიხდი 200 ლარს, იმ ანუ ვიხდი როგორ ვიხდი, სობაქ სოციალური და სოციალური დახმარება და 250 ლარი მაქვს ყოველთვიურად. 40 ლარი რჩება ხელზე და 200 ლარს ვაძლევ ქირას.
დიახ,
აი და ამ 40 ლარს ანუ ვაკმარებ ბავშვებს თვიდან თვეზე, რომ საკვებით გამოვკვებო ბავშვები.
რამდენად ახერხებთ ეს ძალიან რთული წარმოსადგენი ალბათ ჩვენი მსმენელისთვისაც 40 ლარით ერთი თვე ორი პატარა გამოკვებო.
40 ლარით აი ვაკმარებ ბავშვებს თვიდან თვეზე, რომელიც რომ აი ნებისმიერ დედა მაგის აი არ ვიცი როგორ აგიხსნათ და როგორ გითხრათ, ძალიან მიჭირს და ჩემთან ადამიან ძალიან ბევრი არის გაჭირვებული, რომ შვილები უკმაყოფილოდ არ დარჩეს და ბევრ ამას აკეთებს, რომ შვილები ანუ ქუჩაში არ იყოს, ღიაცის ქვეშ არ ყავდეს ბავშვები და ქირიდან ქირაში ასე აწოწელებული არ დადიოდეს ბავშვების ერთად ამ ზამთარში, ამ პანდემიის
დროს. ქალბატონო ნაირა, თქვენ ერთ-ერთი ხართ მათ შორის, ვინც იაფის სახლის პროექტით აშენებულ კორპუსში ბინას ითხოვდით თავშესაფარს მაინც. რატომ გადაწყვიტეთ კორპუსში შეჭრა?
რატო გადაწყვიტეთ? შემოკარგოთ, ანუ გამაკეთებია ეს გაჭირვება, იმიტომ გადაწყვიტეთ, რომ ყველა თვიურად რო არ ვიხადო ქირაში ფული მეთქი და ესეთი რაღაცა რო არის გამოსული საქართველოსში ბათუმში, სადაც რა ქვია იაფი ბინები არის, ქირაში რო არ ვიხადო, ხო შეიძლება რომ ის დამეხმაროს თავრობამ და გადამახდევინოს ის სოციალური ფულით, გადამახდევინოს იმ ბინაში, რომელიც რომ რამოდენიმე წლის შემდეგ ჩემ შვილებს ექნება გადახურული კაი რა ქვია სახლი და არ ექნება ქირაში და არ მოვადა ხაზე კარმეტყვის რომ დამიცალეთ ბინაო. ხვალდაზეგე ეს სოციალურ ხო მომიხსნიან, ყოველთვის მუდმივად ხო არ მექნება, მერე რა გავაკეთო? ამიტომ შევიჭერი მე მაქა და მაგიტომ გავაკეთე, რომ ჩემ შვილებს ერთად ვიბრძოლო სადამდენაც მე თავრობამდე არ მივახწევ და არ გაიგონებენ ჩემ გულის ყივილს.
ქალბატონო ნაირა, აი ამის შემდეგ ვიცით რომ იძულებით მოხდა თქვენი გამოსახლებაც. ქონდა თუ არა სახელმწიფო უწყების წარმომადგენლებთან კომუნიკაცია, მათ თუ იციან თქვენი გასაჭირის შესახებ, თქვენი მოთხოვნები თუ არის დაფიქსირებული, დიახ და რა პასუხი მიიღეთ?
კი, მე ვიყავი გორკზე, ვიყავი ლერმონტოვზეც.
ანუ მერიის შესაბამის სამსახურებში.
ყველა მერიაში, სადაც აი ეს სახლის თაობაზე დაწერა იყო, ერთჯერადა დაწერა იყო. ყველგან ვიყავი, სად არ ვიყავი და აი მარტო წერდი, განცხადებებს ნაკეთებინებდნენ და შედეგს რო ვეუბნებოდი, ხო? ვერაფერს ვერ მოუბნებოდა, ნიხურავდნენ კარებს. მეტი რაც ზონერს მიმასა და რა გავაკეთო რომ მე ხალხს დამეხმარონ და მე აქამდე არ მივიდე და სხვის საკუთრებაში არ შევიჭრა. ქმარები არ ამყავს გვერდში. ხუთი თვია დაღუბული მყავს მე ბავშვების мама, რომელიც შვილებს არ ჩენდა და გვერდში ყავდა შვილებს რა ქვია мама. ვიცი აი ახლა რა გავაკეთო? ვიც ვარცო ჩემი შვილები მხოლოდ მარტო ვინმე დამხმარე მართლა არ ამყავს ხოროს მამაჩებთან ერთად რომელიც მამა მყავს ტუბერკულოზით დაავადებული არანაირ აი სამუშაო არ აქვს მამაჩებს მაგისთვის
ძინე არ ხართ დასაქმებული ამჯერად
ბატონო
თქვენ ხართ ამჯერად დასაქმებული
არა ვარ ბავშვებს კერცები არა ვარ დასაქმებული ორი წელია თითქმის სად არ ვიყავის ვერ ვიმუშავე როგორ ვიმუშაო ფიზიკ ბავშვებს ვერთად ვორტოვებდი, რომ გავშულიყავი, იმასაც მეუბნებოდე, რომ ანუ იმუშავეო, მაგრამ ასეთი პანდემიის გამო ხალხს ვერ ვამუშავებთ, ფულს ვერ გავატანთო, ჩვენს ვიკეტებითო, ჩვენს კეტავთო.
ანუ
სად ვიმუშაო?
თქვენ მიმართეთ ცალკეულ უწყებებს და ვერ მოახერხეთ დასაქმება პანდემია იყო ამის მიზეზი.
პანდემიაც იყო ამის მიზეზი და აი როგორ ვიმუშაო? რომ ხელფას არ მომცემდე.
დღეს არა გაქვთ თქვენ არც ერთი უწყებისგან პასუხი თუ როგორ შეიძლება თქვენი პრობლემის გადაჭრა გულისხმობ საცხოვრებელთან დაკავშირებით. მადლობა მინდა გადაგიხადოთ ქალბატონო ნაირა კომპეტენტურ პასუხში მონაწილეობისთვის და რადიო მსმენელს შევახსენებ ნაირა ხოზრევანიცე პასუხობდა ჩვენს შეკითხვებს. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ ბათუმის მერის იაფის სახლის პროექტის ფარგლებში აშენებულ კორპუსებში მოქალაქეებმა შეჭრა ორჯერ სცადეს. ეს ის ოჯახებია, რომლებიც წლების განმავლობაში ქირი ცხოვრობენ, თუმცა ყოველთვიურად თანხის გადახდას პანდემიით გამოწვეული კრიზისის უმაშვიებლად დარჩენის გამო ვეღარ ახერხებენ. ჩვენი ერთ-ერთი მოქალაქე, ვინც იაფის სახლის პროექტით აშენებულ კორპუსში სცადა შესვლა, დასაქმებული იყო თურქეთში სეზონური სამუშაოებით, იყო ის დაკავებული და მისი შემოსავლის წყაროც სწორედ ამას უკავშირდებოდა, თუმცა ვეღარ შეძლო სამუშაოს გაგრძელება მოიხსენებათ პანდემიის გამო, ამიტომ მისი შემოსავლებიც შემცირდა და ფაქტობრივად ქირის გადახდა უჭირს. ციალა ქათამიძე შემოგვერთდა ჩვენ უკვე პირდაპირ ეთერში, მწვანე სექტორის პროექტების მენეჯერი, სახალხო დამცველის ყოფილი წარმომადგენელი აჭარაში. ციალა მოგესალმები, მადლობა რომ მონაწილეობ კომპეტენტურ პასუხში. ციალა, ჯავახიშვილზე კორპუსში მეორე ჯერ სცადეს მოქალაქეებმა შეჭრა. ისინი ამბობენ, რომ ქირი ცხოვრობენ ახლაც და ქირას ვეღარ იხდიან, წასასვლელი არსად აქვთ. წლების განმავლობაში ქონდა შესაძლებლობა ასეთი ოჯახების მდგომარეობა შეგესწავლა. რასთან გვაქვს საქმე ამჯერად, როგორ ფიქრობ?
მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მსმენელებს. ზოგადად ესე ცალკე აღებული კონკრეტული ფაქტის, როგორც შეფასება, ასევე გადაჭრის ფისტოვნად, ჩემი აზრით არის რაღაცა ერთჯერადი ქმედება და ვერ ასახავს იმ სოციალურ-ეკონომიკურ პრობლემებს სრულად და ნუ შესაბამისად გამოსავალის და გადაჭრის გზაც ესე მარტივი არ არის და ხშირ შემთხვევაში არის ერთჯერადი, იმიტომ რომ ქვეყანაში რაღაც სათანადო საცხოვრებლის უფლების რეალიზაცია წლების განმავლობაში უცვლელი და სისტემური ხასიათის პრობლემებს უკავშირდება, რაც პირველ რიგში გულისხმობს იმას, რომ ქვეყანაში ამ ეტაპისთვის არ არის სამთავრობო სტრატეგია და შესაბამისი სამოქმედო გეგმა. ასევე არ გვაქვს სრულფასოვანი საკანონმდებლო განმარტება უსახკარო პირის, არ გვაქვს ასევე შესაბამისად აუცილებელი ჩარჩო რაღაცა კანონმდებლობა. აქედან გამომდინარე არ არის შესაბამისი მონაცემთა ბაზა და აქედან გამომდინარე კიდევ ვერ იქნება რაღაცა ტიპის ალტერნატიული შეთავაზებები სახელმწიფოს მიმართ, იმიტომ რომ
ალტერნატიული შეთავაზება შეიძლება იყოს სახელმწიფოს წარმომადგენელი, ხელისუფლების წარმომადგენელი, ამ შემთხვევაში ალბათ განმარტავდა, რომ ის სოციალური სახლები, რომლებიც შენდება ცალკეული თუნდაც მუნიციპალიტეტის დაფინანსებით, ან კიდევ პროექტი, რომელიც ოცნების ქალაქთან მიმართებაში არის არის გათვალისწინებული სწორედ ამ მიზანს ემსახურება, რომ სწორედ ასეთი ოჯახების დაკმაყოფილება მოხდეს.
მაგრამ გეტყვით ერთ საკითხს. ეს იმდენად ლოკალურია და ერთი შეხედვით, აი კონკრეტული ფაქტის გამოსავლის ძიება არის უცებ მოფიქრებული, რომ ფიქრობ საჭიროებს ზოგადად საცხოვრების უფლების რეალიზაცია საჭიროებს ძალიან სისტემურ მიდგომას, იმიტომ რომ ოცნების ქალაქთან დაკავშირებით მე მაგალითად ჩემი აზრი მაქვს და მიმაჩნია, რომ ნებისმიერი გადაწყვეტილება, რომელიც ან ადრე ან ეხლა იქნა მიღებული ან გამოსახლებასთან ან პირდაპირ დაკმაყოფილებასთან დაკავშირებით პრობლემების კვლევის გარეშე, მე ვფიქრობ, რომ არის არაეფექტური და იქნება არაეფექტური, იმიტომ რომ რას შეუბნებით ჩვენ ადამიანებს, ანუ ამ ეტაპისთვის სახელმწიფო ეუბნება, რომ აი ოცნების ქალაქთან დაკავშირებით მაგალითად, რომ თუ თქვენ ესე შეხვალთ სახელმწიფოს ან კერძო საკუთრებაში, ჩვენ ესე შეგვიძლია ავაშენოთ სახლები და ყოველგვარი კვლევის გარეშე გადმოგცეთ. მაშინ რატომ უშვებენ გარეთ იმ ადამიანებს?
გამორიცხავთ სამთავრობო კომისიას, რომელიც წლების განმავლობაში თითოეული ოჯახის შესწავლით იყო დაკავებული.
მუშაობდი, კი, და მე თავიდანვე ვეუბნებოდი კომისიის წევრებს და დღესაც იგივეს ვიმეორებ, რომ ის კვლევა, რომელიც გააკეთეს, რომელიც ეფუძნებოდა მხოლოდ საცხოვრებელი სახლის ქონა არ ქონას, მაშინ როცა ადამიანები ადგილზე საუბრობდნენ იმაზე, რომ მათ აქვთ განსხვავებული პრობლემები. მაგალითად იყო ერთ-ერთი მრავალშვილიანი მარტოხელა დედები და ვფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი იქნებოდა აჭარაში შექმნილიყო მარტოხელა მრავალშვილიანი დედებისთვის ან მარტოხელა დედებისთვის ერთიანი რაღაცა საცხოვრებელი, როცა სახელმწიფო იქნებოდა სახელმწიფოებრივი მარტოხელა დედებთან მიმართებაში. ასევე ადამიანები ამბობდნენ, რომ ისინი ვერ იღებდნენ სხვადასხვა ტიპის ჯანდაცვის სერვისებს მუნიციპალიტეტებში და აქედან გამომდინარე ისინი ჩამოვიდნენ თქვა ბათუმში იმისთვის, რომ მაგალითად დიალიზის აპარატის მომსახურება და ესე შემდეგ. ანუ რაც არსებობს აი საყოველთაო ჯანდაცვის ვაჭარ ჯანდაცვის სამინისტროს პროგრამები, ყველა ძირითადად თავმოყრილია ბათუმში და ისინი ამბობდნენ ნაწილი ადამიანების, რომ იმიტომ ჩამოვიდნენ ბათუმში და ცხოვრობენ აქ, რომ ვერ იღებენ შესაბამის თვეში ნახევარი თვე უწევს იცხოვრონ ბათუმში. აქედან გამოსავალი ავტომატურად იქნებოდა ერთიანი საცხოვრებლის შექმნა, სადაც ადამიანები დროებით იცხოვრებდნენ, მიიღებდნენ სხვადასხვა ჯანდაცვის სერვისებს და აქედან გამომდინარე მე ექნებოდა შესაძლებლობა, რომ ამ შემთხვევაში თქვა ამ შემთხვევაში მართალი იქნებოდა სახელმწიფო მათთან მიმართებაში, რომ ეთქვა, რომ იცით რა, მე თქვენ გთავაზობთ ამ ადამიან გამოსავალს თქვენი პრობლემებიდან გამომდინარე, იმიტომ რომ იქ ადამიანები ვინც ცხოვრობდნენ არ ამბობდნენ მხოლოდ და მხოლოდ იმას, რომ საცხოვრებელი სახლი არ ჰქონდათ, პირიქით ამბობდნენ რომ გვაქვს, მაგრამ ან არის სტიქის უბედურების ზონაში, ან არ გვაქვს ხელმისაწვდომი
ჯანდაცვი, ან არ დაგვეძლობა
ოჯახებში და რაღაცა ტიპის კვლევების გარეშე, რომელიც
ძალიან ფაქტობრივად ამ შემთხვევაშიც იდენტური სურათი გვაქვს, იმიტომ რომ ეს ოჯახები გარდა იმისა, რომ არიან სოციალურად შეჭირვებულები, არიან ეკომიგრანტები და არიან წალკიდან უკან დაბრუნებულებიც, მათ შორის ეს ალბათ სახელმწიფოს პოლიტიკის შედეგია. თავის დროზე რა პოლიტიკაც ჰქონდა სახელმწიფოს თუნდაც წალკაში ჩასახლებასთან დაკავშირებით, მაგრამ ერთი რამ ცხადია, დღეს ამ ოჯახებს არ აქვთ საცხოვრებელი, მათ აღარ აქვთ ფაქტობრივად პანდემიამ კიდევ უფრო გართულა მდგომარეობა და თუნდაც სეზონური სამუშაოებიდან არსებული შემოსავლები, ცხოვრობენ ქირით და ამ ქირით არსებული ჭერის შენარჩუნებაც ხშირად კითხვით ნიშნის ქვეშ დგას. ისინი ამ ფორმით უკანონოდ შეჭრით ცდილობენ მიიქციონ სახელმწიფოს ყურადღება. მიიქცია ეს ყურადღება?
სამწუხაროდ ამ შემთხვევაში მხოლოდ და მხოლოდ ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის ან თუნდაც ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსური შესაძლებლობები ფიზიკურად ვერ გასწუდება იმ ძალიან მრავალ წახნაგოვან პრობლემას, როგორიც არის უსახლკარობა, როგორიც არის სოციალური პრობლემები, და ზუსტად ამიტომ არის მნიშვნელოვანი, რომ რაღაცა ტიპის სამთავრობო სტრატეგია არსებობდეს, იმიტომ რომ საერთაშორისო ვალდებულებები, სხვადასხვა ტიპის კონვენციები, ასოცირების ხელშეკრულება პირდაპირ აკისრებს სახელმწიფოს ვალდებულებას, რომ შექმნას მექანიზმები, იმიტომ რომ ზუსტად ვიცით, რომ ჩვენი ქვეყნის ბიუჯეტი წელს, მომავალში ან მომავალი წლის შემდგომ წლებში ფიზიკურად ვერ გაწუდება ყველა იმ პრობლემას, რომელიც ადამიანებს სოციალურ-ეკონომიკურ ნაწილში აქვთ და თუნდაც უსაკარობესთან დაკავშირებით. უბრალოდ მნიშვნელოვანია, რომ დაიწყოს რაღაცა სტრატეგიის შექმნა, დაიწყეს კიდე სხვათა შორის 2019 წელს მთავრობა მიიღო დადგენილება, შეიქმნა სპეციალური კომისია, რომლის მთავარი დანიშნულებაც და მიზანიც იყო ზუსტად ამ საცხოვრის პოლიტიკის დოკუმენტის შექმნა, სამოქმედო გეგმის შექმნა, თუმცა სამწუხაროდ პანდემიის და რეორგანიზაციის გამო დემილთა და განსახლების სამინისტროსა სხვა სამინისტროების მანამდე ამ კომისიას დღემდე რაღაცა დოკუმენტები არ შეუმუშავებია. ზუსტად ეგ არის მთავარი პრობლემა, რომ რაღაცა ლოკალურად ხდება ხოლმე. აი ოცნების ქალაქი არის ძალიან ესეთი მაგალითი ამისთვის, რომ ანუ ზუსტად მაგას ვამბობდით მაშინაც წინამთავრობის თავმჯდომარეობის პერიოდში, ანუ რეალურად ეხლაც იგივეს ვამბობ, რომ მნიშვნელოვანი კვლევა და ძირეული კვლევა გაკეთებულიყო, რა აწუხებთ ადამიანებს, იმიტომ რომ ის, ვინც ამ სახის პროტესტით გამოხატა, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ მხოლოდ და მხოლოდ მას აწუხებს, იმიტომ რომ ყველა ტიპის პროგრამა ბიუჯეტიდან დაწყებული, სხვადასხვა ტიპის პროგრამებით დამთავრებული, უნდა იყოს მორგებული არსებულ რეალობაზე და არსებულ გამოწვევებზე.
რაც ეხება მეორე რეალობა, რომელიც ფაქტობრივად უნდა შექმნილიყო IAP სახლის პროექტის ფარგლებში, საშუალო შემოსავლიანი ოჯახებისთვის დაწყებულიყო ბინების გაცემა. ჩვენ ვიცით, ბინები გვაქვს, ზოგადად როგორ აფასებთ ამ პროექტს? ბინები არის, მაგრამ ვერა და ვერ მოხერხდა მერის მხრიდან. ის, ვინც წლებია ელოდება ამ პროექტში ჩართვას, ვერ მიიღო. ვიცით, ბედი და წინაპირობებზე ძალიან ბევრჯერ გვისაუბრია. ეს იყო თავსატეხი ხშირად ბევრი მერისთვის.
ნუ საბოლოოდ როგორც იქნა რაღაცა ტიპის კვლევები და უკვეთეს შეიქმნა და კრიტერიუმებით ჩამოაყალიბეს და ნუ მე ცუც ვერაფერს ვიტყვი პროგრამაზე, რომელიც
მაგრამ დროში ძალიან გაიწელა დროში.
რა თქმა უნდა,
და ის, ვინც ელოდება მისთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი ყოველი თვე. დამეთანხმებით.
რა თქმა უნდა, კი, ეგ არის ძალიან მნიშვნელოვანი. და ნუ IAP-ის სახლის პროექტი თავის თავში ძალიან კარგია, თუ იქნებოდა სწრაფად ამის შემდეგ, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ სახელმწიფომ უარი თქვას იმ ადამიანების მხარდაჭერას, რომლებიც ამ ფენის ქვემოთ არიან და ნუ ვერ აკმაყოფილებენ კრიტერიუმებს, რაც ამ IAP-ის სახლის ნაწილშია. და
დიდი მადლობა ცელა. ძალიან დროში ვართ შეზღუდულები, სამწუხაროდ უნდა დაგემშვიდობოთ. ძალიან დიდ ბოდიშს გიხდით. ციალა ქათამიძე, მწვანე სექტორის პროექტების მენეჯერი, სახალხო დამცველის ყოფილი წარმომადგენელი ჩვენს რეგიონში, პასუხობდა ჩვენს კითხვებს. ბათუმის მერიის IAP-ის სახლის პროექტის ფარგლებში აშენებულ კორპუსში მოქალაქეებმა შეჭრა ორჯერ სცადეს, სწორედ ამ ადამიანების ბედსა და ამ პროექტის, IAP-ის სახლის პროექტის შესახებ საუბრობთ დღევანდელ ჩვენს ეთერში. ჩვენ უნდა შემოგვერთდეს ბათუმის მერის მოადგილე ლელა სურმანიძე. მოგესალმებით ქალბატონო ლელა, მადლობა რომ მონაწილეობთ კომპეტენტურ პასუხში. ქალბატონო ლელა, ის ოჯახები, რომლებიც ჯავახიშვილის ქუჩაზე IAP-ის სახლის პროექტის ფარგლებში არსებულ კორპუსებში შეიჭრნენ, აცხადებენ, რომ მათ ეკუთვნით ბინები, ამ ფორმით ისინი ცდილობენ ბათუმის მუნიციპალიტეტის და ზოგადად ხელისუფლების ყურადღება მიიქციონ. თქვენ თუ გაქვთ ამ ოჯახების წარმომადგენლების შესახებ ინფორმაცია, ამ ოჯახების შესახებ ზოგადად, და მათ შესახებ თუ ფლობთ ინფორმაციას ამ დროისთვის, ვინ არიან ეს ადამიანები და რატომ აირჩიეს ეს გზა საცხოვრებლის მისაღებად? რატომ მივიდნენ აქამდე?
მე რამდენადაც ვიცნე, ორი-ორი დღის წინ მე მათ ვესაუბრე, როდესაც შეიჭრნენ ისინი, და ამ გარდა ამისა გვაქვს კომუნიკაცია აჭარაჯანდაცვის სამინისტროსთან. რამდენადაც მე მათთან გასაუბრებით გავიგე, მათი დიდი ნაწილი არ არის რეგისტრირებული ბათუმის მუნიციპალიტეტში, არიან სხვა მუნიციპალიტეტებიდან, და ასევე მათი დიდი ნაწილი არის სოციალურად დაუცველი მოსახლეობა. ხოლო რაც შეეხება ამ ხელმისაწვდომი საცხოვრისის პროგრამას, ეს პროგრამა გაცვლილია.
ვიდრე ამ პროგრამის კრიტერიუმებზე
აქვს შემოსავალი, საშუალო შემოსავალი.
გასაგებია, ვიდრე ამის შესახებ დეტალურად ვისაუბრებთ, მანამდე კიდევ ერთი კითხვა მაქვს ქალბატონო ლელა. აი ეს მოქალაქეები აცხადებენ, რომ განსაკუთრებით ისინი, ვინც ბათუმშია თუნდაც ჩაწერილი და ამ ნიშნით ხო აქვთ უფლება, რომ მიიღონ პროექტში მონაწილეობა, იქნებ კრიტერიუმი გადაიხედოს, თუ კი ქირით ცხოვრობენ ისინი და ამ თანხას საკუთრებაში გადაიხდიან, ეს იქნება მათთვის ძალიან მომგებიანი, თუმცა მათ შემოსავლების დადასტურება გაუჭირდებათ. თქვენ უნდა გეთქვათ, რომ 1500 ლარის შემოსავალი მაინც უნდა იყოს, ხო?
იმისთვის კი კი ბატონო.
გეგმავთ თუ არა რომ ეს კრიტერიუმები გადაიხედოს, მოკლედ კითხავთ.
ანუ ახლა პროგრამა რასაც გულისხმობს, იქ სწორედაც რომ გამონაკლისია ის ადამიანები, ვინც არიან სოციალურად დაუცველები, აქვთ 65000 გულაზე ნაკლები ქულა, ანუ არიან საარსებო შემწეობის სოციალური დახმარების მიმღებები. და გარდა ამისა, ადამიანებს, რომლებიც მონაწილეობენ ამ პროგრამაში, უნდა ჰქონდეთ შემოსავალი სამჯერ უფრო მეტი ქნება ყოველთვიური გადასახადი. ყველაზე პატარა ფართობის მქონე ბინაში, ანუ ერთოთახიან ბინაში, სხვადასხვა ფართობებია, მინიმალური თანხა, რომელიც ყოველთვიურად უნდა გადაიხადოს ოჯახმა, არის 207 ლარი და 60 თეთრი. და მაქსიმალური არის 461 ლარი ყველაზე უფრო დიდ ბინაში. ანუ სამჯერ მეტი უნდა ქონდეს შემოსავალი. აქ ხელმისაწვდომი საცხოვრისის პროგრამის არსი არის აბსოლუტურად განსხვავებული იმისგან, რასაც ითხოვენ ახლა ეს ადამიანები. და აუცილებელი პირობაა, თქვი რომ აუცილებელი პირობაა, რომ ბათუმში უნდა იყოს ოჯახის ერთი წევრი მაინც რეგისტრირებული მინიმუმ 1 წლის განმავლობაში და რაც უფრო დიდი ხნის განმავლობაში არის რეგისტრირებული. ბათუმში უპირატესობა მიენიჭება გაბინების განაწილების დროს. აქედან გამომდინარე იმ კონტინგენტს, რომელიც შეიჭრა 2 დღის წინ ხელმისაწვდომი საცხოვრისის ფარგლებში აშენებულ სახლებში, ამ კრიტერიუმებს არაკმაყოფილებენ და სამწუხაროდ ამ ეტაპზე ჩვენ არ გვაქვს პროგრამა, რომელიც ითვალისწინებს სოციალურად დაუცველებისთვის ბინების გადაცემას. თუ არსით სოციალურად დაუცველებს გადავცემთ ბინას, მაშინ ჩვენ უნდა გადავცეთ ეს ბინა უსასყიდლოდ. იმიტომ რომ ჩვენ წინას არ ვიცით, რომ იმას შეექნება პრობლემები ამ ბინის ღირებულების დაფარვაში. ხომ მართალია? იმიტომ რომ ვერ ადასტურებს იმ შემოსავალს, რაც შეიძლება აქვს, მაგრამ იგივე ახ განმეორდები შეიძლება, მაგრამ როდესაც ამ ხელმისაწვდომი საცხოვრისის პროგრამაში ადამიანები წარმოადგენენ დოკუმენტები, ერთ-ერთი დოკუმენტი იყო შემოსავლების სამსახურიდან ცნობის წარმოდგენა მისი შემოსავლების შესახებ და ერთი წლის მინიმუმ 1 წლის განმავლობაში ეს შემოსავლები უნდა ქონდეს იმისათვის, რომ გადაიხადოს თანხა. აქედან გამომდინარე, იქ ადამიანები, რომლებსაც მე ვესაუბრე, განსაკუთრებით სხვა მუნიციპალიტეტებში რეგისტრირებულები იყვნენ, იყო პრობლემები, დავშვათ აი რაზეც მესაუბრნენ, რომ იყო სტიქი დაზარალებული, მაგრამ დადგენა არ მო დადგენა ვერ მოხერხდა იმის, რომ შენობა სისხლის სტიქის შედეგად იყო დაზარალებული. და ამის შემდეგ მე მქონდა კომუნიკაცია ბატონ რამაზ ჯინჭარაძესთან, მინისტრის პირველ მოადგილესთან, რომელიც ამ საკითხებით არის დაკავებული, და მან მითხრა, რომ ამ საკითხებს სათითაოდ ინდივიდუალურად განიხილავენ და იქ სადაც შესაძლებელია დახმარება, განმეორებითი ექსპერტიზის ჩატარება და ასე შემდეგ
ჩატარება შესწავლა. მოდით ამ პროექტს რომ დააბრუნდეთ. ქალბატონელა, წლებია ფაქტობრივად იაფის სახლის პროექტს წინაპირობა ქონდა, საკმაოდ ხანგრძლივად მიმდინარეობდა ეს პროცესი, ვიდრე დაიწყებოდა განხილვის საგანი და შეიძლება ითქვას დღეს არის კულმინაცია, მაგრამ როგორც ჩანს ეს კულმინაციაც ვერ დადგა, იმიტომ რომ ბენეფიციარები ჯერაც არ არიან შერჩეულები. დროში რატომ გაიწელა ეს და რამდენად სამართლიანი ის არგუმენტები, რომელიც გაქვთ თქვენ?
მაგას თქვენ შეაფასებთ ალბათ რამდენად
სამართლიანი იმ მოქალაქეების მიმართ, ვინც ელოდება იაფის სახლის პროექტს.
მესმის აბსოლუტურად. ანუ თქვენ მოგეხსენებათ, რომ ეს პროგრამა დიდი ხანია იყო დაწყებული და მშენებლობა მიმდინარეობდა. 2019 წლის ბოლოს დასრულდა პირველი ორი კორპუსის მშენებლობა და მერიამ ჩაიბარა. ამის შემდეგ გამოცხადდა განაცხადების მიღება. ეს იყო 2020 წლის 1 მარტიდან. გამოცხადდა განაცხადების მიღება პირველ ეტაპზე, ანუ პირველ ორ კორპუსში 40 ბინის განაწილებაზე. აქ დაემთხვა პანდემია, აქედან გამომდინარე 3 თვით გადაიწია განაცხადების მიღების ვადა. შემდეგ უკვე ისე მოქალაქეთა თხოვნით, ვინაიდან განაცხადეს, რომ ვერ მოასწრეს ყველა საჭირო დოკუმენტების შეგროვება, იმიტომ რომ იქ წარმოსადგენი იყო დოკუმენტები, მაგალითად საჯარო რეესტრიდან საკუთრების არსებობის შესახებ, საჯარო რეესტრი მუშაობდა დისტანციურ რეჟიმზე, იყვნენ ჩაწერით და ასე შემდეგ. ამან გამოიწვია გაწელვა დროის და საბოლოო ჯამში განაცხადების მიღება დასრულდა ოქტომბრისთვისათვის. ოქტომბრისთვის მდგომარეობით ჩვენთან შემოსული იყო 259 განაცხადი. და მერიაში მუშაობდა სამუშაო ჯგუფი, რომელმაც გადაარჩია ეს დოკუმენტები. პირველადი გადარჩევა მოხდა დოკუმენტებს.
პირველი მობინადრეები როდის ეყოლება ამ კორპუსებს?
გეტყვით ეხლავე. Да, а мы შემდეგ ეხავე უბრალოდ რო ჩავამთავრო ეს და მე ეს სრულად სრულყოფილად ამ 259 განაცხადზე შეცებული იყო 20, მხოლოდ 20 განაცხადი, რომელსაც ყველა დოკუმენტი ჰქონდა წარმოდგენილი. 74 განაცხადზე ეთქვა უარი სხვადასხვა მიზეზების გამო, მათ შორის ის, რომ სოციალურად დაუცველი იყო ოჯახი, მათ შორის ის, რომ ბათუმში რეგისტრაციის ვადა ჰქონდა ეს წელიწადზე ნაკლები, შემოსავლები ჰქონდა ან დაბალი, ან პირიქით უფრო მეტი ვიდრე ამ პროგრამაში მონაწილეობისთვის არის საჭირო, ხოლო დანარჩენებს 157 განცხადებას დაეგზავნა წერილები ხარვეზის შევსების მიზნით. ხარვეზების შევსება დღესაც შემოვიდა განცხადება ხარვეზის შევსებით. ამ წუთში ყავს 110
სურველი,
ანუ ვისმა განცხადმაც დააკმაყოფილა მოთხოვნები. ამ ეტაპზე და ჩვენ გვაქვს გათვალისწინებული, რომ საბოლოო შერჩევას, ანუ რეიტინგის მიხედვით დალაგებას, იმიტომ რომ ამ 110 იქნება თუ შესაძლოა მეტიც იყოს შემდგომში, აქედან უნდა განაწილდეს 40 ბინა. და ამიტომ ჩვენ გამოვაცხადეთ ტენდერი იმ ორგანიზაციის გამოსავლენად, ვისაც აქვს გავსი კვლევების ჩატარების გამოცდილება, სოციოლოგიური კვლევების ჩატარების
გამოცდილება. რატომ დაგჭირდათ ასეთი ტენდერის გამოცხადება?
იმისად, რომლებიც ჩატარებენ ინტერვიურებას ამ ოჯახების, გადაამოწმებენ მათ მიერ წარმოდგენილი ინფორმაციის სისწორეს, ის რაც დავუშვათ დოკუმენტურად
არის წარმოდგენილი, მესმის პირადი გასაუბრების შედეგად.
და პირადი გასაუბრებით შეაფასებენ ამ ოჯახებს, დადებენ რეიტინგს და ამ რეიტინგში პირველ 40 ყველაზე მაღალი, ასე ვთქვათ, რეიტინგის მქონე ოჯახს გადაეცემა ბინები. ჩვენ ეს გავაკეთეთ იმისთვის, რომ ეს ყოფილიყო მაქსიმალურად გამჭვირვალე, მაქსიმალურად მიუკერძოებელი
და გასაგებია ქალბატონელა, გასაგებია, მაგრამ საკმაოდ ხანგრძლივი ხანგრძლივია და როდის ეყოლება მობინადრეები?
ჩვენ ამათ ახლა ტენდერი გამოცხადებულია, როგორც კი გამოვლინდება გამარჯვებული და იმედი მაქვს, რომ გამოვლინდება. ჩვენ ეგრევე გადავცემთ ამ დოკუმენტაციას და ვაძლევთ მაქსიმუმ ორთვიან ვადას იმისათვის, რომ ეს ყველაფერი მორჩეს და
ქალბატონელა,
მე ვარაუდობ, რომ დაახლოებით ორთვე ნახევარში უკვე ის პირველი 40
გასაგებია. ძალიან მოკლედ მიპასუხეთ. ჩვენ არ ამ გადაცემის მსვლელობისას ვისაუბრეთ სოციალურად შეჭირვებულ ადამიანებს, ადამიანებს, რომლებსაც ამ პანდემიამ სამსახური შემოსავლებიც დაკარგეს და დარჩნენ ფაქტობრივად ქირის გადახდის საშუალებაც არ აქვთ. მათთვის სოციალური პროექტები, პროგრამები იქნება თუ არა ბათუმის მერიაში? ამ საკითხს განიხილავს თუ არა ადგილობრივი მუნიციპალიტეტი, თუნდაც საცხოვრისით უზრუნველყოფასთან დაკავშირებით? ამ ეტაპზე განიხილება ეს საკითხი?
საცხოვრისით უზრუნველყოფა ამ ეტაპზე ამას ვერ განვიხილავთ, იმიტომ რომ არ გვაქვს ამის შესაძლებლობა, მაგრამ ბათუმში რეგისტრირებულებისთვის ჯერეთით სოციალური დაუცველები ყველა ჩვენი პროგრამის ბენეფიციარები არიან და
გასაგებია ის, რომ სხვადასხვა პროგრამით სარგებლობენ.
პროგრამა, რომლითაც მატერიალური დახმარების პროგრამი, მატერიალური დახმარებით შეიძლება
სარგებლობა. დიდი მადლობა.
შეიძლება სარგებლობა მომართოს.
დიდი მადლობა ქალბატონო ლელა. მე რადიო მსმენელს მინდა შევახსენო ბათუმის მერის მოადგილე ლელა სურმანიძე პასუხობდა ჩვენს კითხვებს. კომპეტენტურ პასუხს ჟურნალისტი მაია ვარშანიძე უძღვებოდი, რეჟისორის პულთან თეკლა მჭედლიძე მუშაობდა.
დღისა და კვირის მთავარ თემებზე სვამთ კითხვებს და ველით კომპეტენტურ პასუხს პოლიტიკოსების, ექსპერტების და რიგითი მოქალაქეებისაგან. ყოველ ორშაბათსა და პარასკევს 18:00-იანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ უსმინეთ გადაცემას კომპეტენტური პასუხი მაია ვარშანიძესთან ერთად.